Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Російський фактор – одна з особливостей українського євроатлантичного шляху.
Україна поставлена в такі умови, що вона просто не може не вступити в НАТО. Найкращим стимулом, от є, і поганялом навіть найбільшим, є Росія.
У Ризі проходить саміт Ради держав Балтійського моря.
Міністр закордонних справ Латвії Маріс Рєкстенш вважає, що відсутність Володимира Путіна та Ангели Маркель не впливає на політичне значення форуму.
А в центрі уваги римського саміту – світова продовольча криза.
Before this emergency, more than 850 million people in the world were short of food.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз європейські новини від Зиновія Фриса. Прошу.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко післязавтра відбуває до Росії з дводенним візитом. Він зустрінеться з російським колегою Дмитром Медведєвим і обговорить питання Чорноморського флоту і рішення України про інтеграцію в НАТО. Як повідомив заступник глави секретаріату президента Олександр Чалий, під час обговорення цих питань глава держави виходитиме з національних інтересів і керуватиметься українським законодавством. Країни-члени НАТО очікують від України злагодженої єдиної позиції щодо євроатлантичної інтеграції. На цьому наголошує голова представництва Німеччини. Німецького фонду Конрада Аденаура Ніко Ланге, один з організаторів міжнародного форуму «Євроатлантичне майбутнє України».
Сподіваюся, що політичні еліти України продемонструють готовність до позитивного внутрішньополітичного розвитку. Переконати нас вони зможуть, демонструючи командний дух, волю до реформ та змін, що будуть поставлені над власними амбіціями.
Ніко Ланге. У секретаріаті президента не підтверджують і не спростовують інформацію про призначення посла України в Росії. За словами заступника голови секретаріату Олександра Чалого, він коментуватиме це питання, коли президент підпише відповідний указ. Сьогодні газета «Комерсант» повідомила, що новим послом України в Росії призначили заступника секретаря РНБО Костянтина Грищенка. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив, що Ізраїль приречений на зникнення, незалежно від того, чи буде цього домагатися Іран. Ахмадінеджад виступив з цією заявою на прес-конференції в Римі, де він бере участь у міжнародній зустрічі з продовольчих проблем. Це не перше антиізраїльське висловлювання іранського президента. Єврейські та інші громадські організації провели в Римі акцію протесту проти візиту Ахмадінеджада. А тим часом італійська влада не дала можливості репортеру Ахмаду Рафату, який співпрацює з Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа, потрапити на саміт в Римі і оголосила його персоною нон-грата. Ахмад Рафат співпрацює з Радіо Фарда, що транслює свої передачі для Ірану. Журналіст зосередив свою увагу на контроверсійному оточенні президента Ахмадінеджада. Рафат взяв інтерв'ю кількох критиків іранського президента і показав небажання багатьох офіційних осіб Італії зустрічатися з Ахмадінеджадом. Президент нашої радіостанції Джеф Гедмін висловив розчарування з приводу дій італійської влади щодо журналіста Рафата. Президенти Росії та Грузії Дмитро Медведєв і Міхаїл Саакашвілі обговорили у вівторок телефоном питання двосторонньої співпраці. За повідомленням прес-служби Кремля, розмова відбулася за ініціативою грузинської сторони. Було порушене, зокрема, питання про надання Росією допомоги Абхазії у відновленні залізниці. Продовжувати переговори керівники держав домовились на двосторонній зустрічі в Петербурзі, де в п'ятницю відкриється міжнародний економічний форум. Взаємини між Москвою і Тбілісі знову різко загострилися. Після 20 квітня через інцидент зі збитим над Абхазією грузинським безпілотним літаком-шпигуном. У Росії звільнили з-під варти ще одного звинуваченого в убивстві журналістки Анни Політковської. Шаміля Бураєва відпустили під підписку про невиїзд, повідомив представник слідчого комітету при прокуратурі Росії Володимир Маркін. Підставою для звільнення було, зокрема, те, що Бураєва раніше не притягували до кримінальної відповідальності, і він пообіцяв сприяти слідству. Маркін також сказав, що попереднє слідство у справі Політковської планують закінчити до 20 червня. Оглядача «Нової газети» Анну Політковську вбили в Москві в жовтні 2006 року.
І це все,
Людмила.
Дякую. Зиновій Фріс з оглядом європейських подій. Європейська свобода. У рамках інформаційної кампанії щодо перспективи євроатлантичної інтеграції України у Києві працював другий міжнародний форум «Євроатлантичне майбутнє України» за участю провідних політиків, науковців, громадських діячів з різних куточків України та держав-членів Північноатлантичного альянсу. Подібний форум проводиться в Києві вдруге, але вперше на ньому виступили парламентарі та чинні урядовці і дипломати з України і країн Європейського Союзу і НАТО. Докладніше про це Богдана Костюк.
Уперше учасники форуму говорили не лише про переваги, які може отримати середньостатистичний українець у разі вступу країни до Альянсу, але й особливості українського євроатлантичного шляху. Серед них названо так званий російський фактор, що про нього висловився міністр закордонних справ України Володимир Гризко таким чином.
Не є секретом вплив позиції Російської Федерації на ставлення окремих держав НАТО щодо запрошення України до повномасштабного членства. Щоб знати занепокоєння Російської Федерації, вже вдруге проведено консультації, в ході яких ми висловлюємо свою позицію і доводимо, що загрози від вступу України до НАТО Російська Федерація не матиме.
Його думку підтримав київський політолог Павло Жовніренко.
Україна поставлена в такі умови, що вона просто не може не вступити в НАТО. Найкращим стимулом тут є і поганялом навіть найбільшим є Росія. Тобто та політика, що проводилася стосовно України останні 20 років, вона отримала просто прискорення останнім часом.
А канадський політолог Степан Бандера має свою думку стосовно російського фактору.
Я чув таку тезу, що саме від російських бізнесменів, що якщо Україна стане членом НАТО, то тут російський капітал, взагалі капітал з цілого світу, буде серйозні інвестиції робити. Тобто це буде як гарантія стабільності.
Український віце-прем'єр Григорій Немиря акцентував увагу на відсутності порозуміння між вищим політикумом, коли йдеться про євроатлантичну інтеграцію держави і проблеми її національної безпеки.
Відповідна структура, яка була створена для того, щоб займатися питаннями безпеки і оборони, має займатися саме питаннями безпеки і оборони, не поширюючи трактування безпеки і оборони за широко, підміняючи тим самим, дублюючи Кабінет міністрів.
Німецький науковець, голова представництва фонду Конрада Аденауера Ніко Ланге ставить у провину чільним політикам України скептичну позицію окремих країн НАТО щодо перспектив набуття Україною членства в Альянсі. За словами доктора Ланге,
зовнішній політичний шлях євроатлантичної інтеграції України повинен обов'язково співпадати з позитивним внутрішньополітичним розвитком країни. В цьому полягає причина сумнівів німецького та інших партнерів України. Я особисто дуже сподіваюся, що політичні еліти України в найближчі тижні та місяці продемонструють готовність до цього позитивного внутрішньополітичного розвитку.
Головний висновок, зроблений українськими та іноземними учасниками форуму, це необхідність об'єднати зусилля і влади, і громадськості України для нагального проведення реформ, для належної інформаційної кампанії. Адже, за словами Григорія Немирі,
для України НАТО – це перш за все спільнота високорозвинутих держав, які об'єднані завдяки спільним демократичним цінностям та високим стандартам розвитку і безпеки.
Вважає віце-прем'єр. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Програми Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на Радіо Рокс.
У Ризі розпочав роботу дводенний саміт Ради держав Балтійського моря за участю прем'єр-міністрів і вищих посадових осіб 11 країн регіону та представників Європейської комісії. Також в рамках Ризького саміту проходить бізнес-конференція, учасники якої обговорюють питання стратегічного розвитку, енергетики, транспорту та фінансового розвитку Балтійського регіону. Про це розповідає Людмила Пилип.
Ризький саміт завершує період головування Латвії в Раді держав Балтійського моря. З 1 липня цю посаду посідатиме Данія. Рада держав Балтійського моря була заснована в 1992 році. До її складу увійшли 11 держав регіону, а також представники Єврокомісії. Статус спостерігача в організації мають Сполучені Штати, Франція, Нідерланди, Італія, Велика Британія та Україна. В форумі беруть участь прем'єр-міністри Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії, Ісландії, Польщі, Литви, Естонії та Латвії. Голова Єврокомісії Комісії Жозе Мануель Барозо та комісар з питань енергетики Андріс Піебалц. Росія і Німеччина на форумі представлені на рівні віце-прем'єрів. Міністр закордонних справ Латвії Маріс Рєкстенш вважає, що відсутність Володимира Путіна та Ангели Маркель не впливає на політичне значення форуму.
Думаю, що не слід вважати представництво цих двох країн на рівні віце-прем'єрів як зниження рівня переговорів.
Основні теми саміту – розробка стратегії регіону Балтійського моря та реформування організації – учасники обговорюватимуть у середу. Передбачається ухвалення відповідної декларації. Реформи в Раді держав Балтійського моря назріли у зв'язку зі зростанням участі ЄС в діяльності цієї організації та зміною політичної ситуації з часу її створення, говорить міністр закордонних справ Латвії Маріс Рєкстенш.
Зараз ситуація змінилась. Значна частина країн регіону є членами Євросоюзу. У зв'язку з цим акценти та головні пріоритети слід змінити. Консультуючись із країнами-членами, нам вдалось домовитись про 5 важливих для майбутнього розвитку Ради довгострокових пріоритетів. Це освіта, культура, енергетична безпека, охорона навколишнього середовища та громадська безпека.
Під час неформальних зустрічей на саміті керівники делегацій мають також розглянути важливі аспекти енергетичної безпеки регіону. Латвійський міністр не виключив можливості обговорення і питання енергетичної співпраці з країнами Чорноморського та Каспійського регіонів.
Беручи до уваги дискусії, що відбулись останнім часом на цю тему з Україною, я не виключаю можливості, що це питання в тому чи іншому вигляді обговорюватимуть учасники саміту.
Вважає Маріс Рєкстенш. В рамках Ризького саміту проходить перша бізнес-конференція держав Балтійського моря. На думку експертів, цей захід можна вважати початком активного економічного діалогу між представниками урядів, бізнесменами та інвесторами регіону. Конференції беруть участь майже 500 делегатів, серед яких високі посадові особи, керівники великих підприємств та експерти 11 країн Балтійського регіону, а також Китаю та Казахстану. Україна представлена на дипломатичному рівні. Учасники бізнес-конференції обговорюють проблеми стратегічного розвитку Балтійського регіону, аспекти будівництва газопроводу Nord Stream, перспективи використання відновлювальних та альтернативних енергоресурсів, розвиток глобального фінансового ринку, а також зміцнення конкурентоздатності регіону Балтійського моря в глобальних євразійських транспортних коридорах. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
А у центрі уваги Римського саміту – світова продовольча криза. Зупинити подорожчання продуктів харчування, щоб не допустити подальшого зубожіння і голоду в країнах, які розвиваються. З таким закликом Організація Об'єднаних Націй звернулася до світових лідерів на конференції у Римі, де обговорюють проблеми продовольчої кризи. Про це розповідає Наталка Кудрик.
На саміт продовольчої і сільськогосподарської організації під егідою ООН з'їхалися близько 40 глав урядів і держав. Україну представляє заступник міністра агрополітики Валентина Завалевська. Разом з економістами та фахівцями-аграріями керівники намагаються виробити спільну стратегію, як приборкати стрімке зростання цін на продукти, зокрема на пшеницю, рис та олію. За останні 30 років ціни на харчі сягнули найвищого рівня. Виступаючи на римській конференції, генеральний секретар ООН пан Гі Мун повідомив.
До цієї кризи від голоду потерпали понад 850 мільйонів людей. За підрахунками Світового банку, ця кількість може збільшитися на 100 мільйонів. Найбідніші серед бідних на їжу витрачають 2/3 свого прибутку, а то й більше. Ці люди й надалі опиняються в дуже скрутній ситуації.
Експерти ООН вважають, що через високі ціни на харчі в майбутньому близько 37 країн світу можуть зазнати соціальних катаклізмів. На сьогодні найбільшого удару зазнають бідні країни, зокрема в Африці та Латинській Америці. За прогнозами, через 40 років населення планети збільшиться до 9 мільярдів, і тому потреба у продуктах харчування буде удвічі більшою. Вже тепер однією з причин швидкого подорожчання називають зростання попиту у таких державах, як Індія та Китай. Також не останню роль відіграє висока ціна на нафту, глобальні зміни клімату і активна розробка альтернативних видів енергії. З приводу біопалива на конференції і за її стінами точаться запеклі дискусії. Як відомо, з огляду на дорогу нафту, від 20 до 50% кукурудзи і рапсу переробляють тепер на біоенергію, замість того, щоб пускати цю частину урожаю на виробництво продуктів харчування. Такі новації з використання альтернативних видів палива вітають далеко не всі. Щоб загальмувати світову гонку цін, у Римі від ООН лунають пропозиції промислово розвиненим державам збільшити капіталовкладення у найбідніші країни, а саме задля розвитку їхнього агропромислового комплексу. Один з чільних представників продовольчої і сільськогосподарської організації при ООН Олександр Мюллер оголосив про кінцеву мету саміту.
Ми плануємо ухвалити спільну декларацію про негайне і довготермінове зобов'язання щодо інвестицій у сільське господарство. Отож, усі разом маємо окреслити план короткострокових, поточних і довготермінових заходів. І цього можна досягнути лише міжнародними зусиллями.
Щоб уникнути глобальної катастрофи, генеральний секретар ООН закликає розвинені країни збільшити виробництво сільгосппродукції. Пан Гімон запропонував розширити це виробництво удвічі, щоб задовольнити попит на харчі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Росія і Україна і на європейській арені змагаються в оцінках історії.
Well, now it was a large majority for the Russians, so they had done a better lobby work than Ukrainians.
Європа протестує проти зростання цін на пальне та проводить так звані марші порожніх каністр.
Бельгійські та німецькі фермери на знак протесту зливають тонни молока у каналізацію.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У світовій пресі продовжують обговорювати тему оцінок українського голодомору 32-33 років. Чимало оглядачів вважають, що своїм намаганням дати цим трагічним подіям визначення геноциду, Україна робить новий цивілізований вибір – союз із Заходом, що дуже нервує Росію, яка все ще бачить цю територію своєю. Газети також звертають увагу на загальні закономірності інфляції в країнах Західної і Східної Європи. Огляд преси пропонує Василь Зілгалов.
Впливова американська газета Los Angeles Times публікує обширний матеріал про намагання України добитися світового визнання того, що Голодомор 32-33 років був не чимось іншим, як геноцидом, і що головні винуватці цього трагічного явища, яке забрало мільйони життів українців, сиділи тоді в Кремлі. Це американське видання наводить слова одного із свідків Голодомору, 89-річного Григорія Гаращенка, який вважає, що Росія боїться світового обвинувачення у геноциді проти українців, і тому так вперто стоїть на тому, що тодішній голод охопив і російські райони Радянського Союзу та нібито не мав етнічного забарвлення. Los Angeles Times вважає, що якраз довкола оцінки Голодомору, намірів України вступити в НАТО і звільнитися від енергетичної залежності від Москви і ведеться гостра ідейна боротьба між Росією та Україною. І тоді, коли Джордж Буш відвідує український меморіал жертвам Голодомору в Києві, підкреслює американська газета, Росія в оцінках української історії голоду 32-33 років, цитую, все ж живе в ідейних рамках колишньої імперії, кінець цитати. Los Angeles Times приходить до висновку, що у всіх цих незгодах між Москвою і Києвом проглядається цивілізаційний вибір України між Росією і Заходом та наводить слова українського експерта про те, що Україна робить, цитую, остаточний, стратегічний і навіть цивілізаційний вибір бути частиною Заходу, кінець цитати. Американська газета завершує словами 89-річного свідка Голодомору Григорія Гаращенка, який все своє життя мріяв, щоб Україна вийшла з тіні Росії і об'єдналася з Європою. І тому Гаращенко вважає, що далі не можна мовчати про трагічну історію свого народу, включно з трагічними подіями 32-33 років. Британська Sunday Times інформує, що не лише громадяни Великої Британії не витримують 3% інфляції, але й вся Європа, особливо нова, уражена цією недугою. Газета наголошує, що, наприклад, цитую, в Україні ціни за останній рік злетіли на 30%. І продовжує, що вирішальну роль у зростанні інфляції в цій державі відіграють ціни на харчі. Кінець цитати. Санді Таймс наводить слова експертів про те, що над ринками країн Заходу нависла тінь рецесії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт Радіо Свобода суттєво зміниться. Ним буде користуватися зручніше і простіше. У вас також буде можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Європейська свобода. Україна і Росія змагаються в оцінках історії і на європейській арені. Парламентська асамблея Ради Європи буде вивчати наслідки голоду на теренах всього Радянського Союзу, а не лише в Україні, через те, що російська делегація лобіювала свою позицію успішніше, ніж українська. Про це сказав Радіо Свобода віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, голова політичного комітету цієї організації, депутат зі Швеції Гьоран Ліндбланд. Він бере участь у міжнародній конференції «Сумління Європи і комунізм», що відбувається в Сенаті Чехії. Моя колега Мар'яна Драч говорила із паном Ліндбландом. Україна пропонувала окремо оцінити наслідки Голодомору 30-х років минулого століття як геноцид українського народу. Але депутати ПАРЕ вирішили не зупинятися лише на українському досвіді, сказала вона. Яка ваша позиція, чи варто було ПАРЕ окремо оцінювати українське питання, запитала Мар'яна Драч. Ось відповідь пана Ліблента.
Я був проти того, щоб об'єднувати звіти, але більшість членів політичного комітету вирішила інакше. І тут я нічого не зміг зробити.
Хто саме підтримав Росію?
Переважна більшість депутатів. Лише кілька людей підтримали ідею мати два різні звіти. Це свідчить про те, що росіяни краще лобіювали свою позицію, ніж українці. Як виглядає, в росіян дуже добрі зв'язки з групою соціалістів у Парламентській асамблеї Ради Європи. Проблема полягала в тому, що в Стокгольмі на засіданні нашого комітету був лише один представник України – голова делегації із партії регіонів Іван Попеску. Він сказав, що виступає за два звіти, але пояснив, що в лавах української делегації є різні думки з цього приводу, а він там був єдиним представником України. Це не допомогло, і справу було програно навіть до засідання в Стокгольмі.
Хто буде готувати звіт Парламентської асамблеї Ради Європи про наслідки голоду в Радянському Союзі?
Рішення щодо назви звіту немає. Так само ми не знаємо прізвища доповідача. Це ми маємо вирішити в Страсбурзі в останній тиждень червня. Наразі є дві можливі кандидатури – депутати з Болгарії та Естонії. Вірогідно, що доповідачем буде представник Європейської народної партії. На мою думку, звіт матиме багато частин, якщо ми вже оцінюємо становище в усьому Радянському Союзі. І одна частина, напевно, буде стосуватися України.
У 2006
році Парламентська асамблея Ради Європи вже засудила Голодомор 30-х років в Україні як злочин комуністичного режиму. Тоді ви готували доповідь про це. Для чого потрібен новий звіт?
Документ, який ми схвалили у січні 2006 року, був загальним документом про злочини комунізму, переважно в Європі. Важливо продовжити дослідження цієї теми, глибше її проаналізувати. Один дуже важливий злочин цього часу – це Голодомор в Україні.
Президент України обіцяє скоро висунути законопроект про ліквідацію комуністичних символів в Україні. Зокрема, тому що комуністичний режим, на його думку, несе відповідальність за Голодомор. Як ви ставитеся до такої ініціативи?
Це непросто. З одного боку, важливо усунути всі комуністичні символи, адже вони настільки ж жахливі, як і нацистські. Але я не думаю, що має бути закон проти символіки. На мою думку, така заборона нацистської символіки не спрацювала. Краще проводити дискусії і просвітницьку кампанію, щоб люди знали, що означають ці страшні знаки. Де тут проводити межу? Деколи варто позбутися комуністичної символіки на будівлях, а деколи її можна залишити з історичних причин. Тут є ще один момент. Наприклад, у Норвегії є компанія, яка нині продає одяг із радянською символікою в усій Скандинавії. Я написав їм листа протесту. Дуже важливо не прославляти ці символи заново.
Віце-президент парламентської асамблеї Ради Європи, голова політичного комітету цієї організації, депутат зі Швеції Гьорн Ліндблад, інтерв'ю Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Чаша терпіння переповнена, паливні баки порожні. Такі гасла нині можна побачити на автодорогах Голландії, Франції та Англії, де водії вантажівок і таксисти протестують проти росту цін на бензин та дизельне пальне. Таке явище, як марші порожніх каністр, спостерігається останнім часом і в інших країнах європейської спільноти. Сьогодні до акції незгоди наземних транспортних компаній погрожують долучитися навіть авіаперевізники. Детальніше – від Віталія Єреміси з Брюсселя.
Не лише транспортні підприємства Європи відчайдушно намагаються вплинути на бензинові ціни. Рибалки Іспанії та Португалії з одного боку, аграрії Франції та Швейцарії з іншого, останніми днями перекривають дорожній рух та безкоштовно роздають рибу і сільгоспродукти. А бельгійські та німецькі фермери на знак протесту зливають тонни молока у каналізацію. Ціни на пальне фактично з'їдають всі наші прибутки, заявляють вони. Наразі до маршів порожніх каністр можуть приєднатися ще й європейські авіаперевізники. Вони також обурені неконтрольованим ростом цін на пальне. За останні півроку через подорожчання нафти збанкрутували 24 авіакомпанії. І їх кількість може збільшитися, бо авіаційний сектор не пристосований до таких різких перепадів, твердять представники повітряного транспорту, поки що дипломатично вимагаючи від урядів вжити негайних заходів. З іншого боку, наприклад, компанія Brussels Airlines відчайдушно шукає шляхи економії, щоб не шокувати пасажирів черговим підняттям цін на авіаквитки.
Рахунки на авіаційне пальне дуже зросли, тож ми вимушені економити, де це тільки можливо. Наприклад, на деяких рейсах буде зменшена швидкість польотів. Серед інших заходів – максимальне зменшення ваги літаків, а також усунення зайвих адміністративних витрат компанії. Збільшення цін на квитки – це останнє, на що ми можемо піти, бо боїмося втратити наших пасажирів.
Пояснює речник авіакомпанії Brussels Airlines Тьєрі Ван Ейл. Авіаційники підрахували, якщо ціна нафти залишиться на нинішній позначці – $135 за барель, то до кінця року авіакомпанії втратять майже $6 мільярдів. За таких умов, пророкують експерти, вижити зможуть тільки найпотужніші авіатранспортні підприємства. Представник Асоціації європейських авіаліній Дейвід Андерсен також висловив тривогу через нинішню ситуацію та й можливу появу нових екологічних податків.
Все, що ми можемо вдіяти наразі, це шукати шляхи заощадження грошей та не допустити нових правил та законів, що можуть остаточно погіршити ситуацію. Ми з усіх сил намагаємося втілити програму, що дозволить покращити систему контролю повітряного руху. Нинішня європейська система дорога і малоефективна. Нас дуже тривожить також можливість обкладення авіакомпаній новими податками. Та попри все це, ми надіємося, що ціни на нафту нарешті стануть помірнішими, та наразі цього не спостерігається.
Нарікає Дейвід Андерсен. Вчорашнє позачергове засідання авіаперевізників у Стамбулі було присвячене критичній ситуації, що склалася через інфляційні процеси та глобальний ріст цін. На ній мовилося, що теоретично сьогодні під загрозою знаходяться близько 70 світових авіакомпаній. Якщо не вживати жодних заходів, то у результаті на арені авіаперевезень можуть залишитися тільки 7 акторів – British Airways, Air France KLM, Lufthansa, Ryanair та EasyJet. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А на закінчення «Європейської свободи» Зиновій Фріс з коротким випуском новин. Прошу, Зиновію.
Дякую, Людмило. У Росії звільнили з-під варти ще одного звинуваченого в убивстві журналістки Анни Політковської. Президенти Росії та Грузії Дмитро Медведєв і Міхаіл Саакашвілі обговорили у вівторок телефоном питання двосторонньої співпраці. Країни-члени НАТО очікують від України злагодженої єдиної позиції щодо євроатлантичної інтеграції. У Ризі розпочав роботу дводенний саміт Ради держав Балтійського моря. Президент Віктор Ющенко післязавтра відбуває до Росії з дводенним візитом. І це, мабуть, всі коротенькі, дуже коротенькі новини.
Дякую, Зиновій Фріс. Коротко, дуже коротко про найновіші події у Європі. І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на хвилі Радіо Свобода.